Un turpinām šorīt dažādos veidos un rakursos atskatīties uz Rīgas domas vēlēšanu rezultātiem un domāt par to, kas tālāk. Un šajā brīdī esam sazinījuši amatpersonu, kura ikdienā politiskās koalīzijas partiju starpā izvairās komentēt, taču neliedz savu padomu pieredzi iesaka risinājums tam, lai Latvija kļūtu kopumā par spēcīgāku ekonomiku. Esmu sazinījis Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku. Labrīt!
Labrīt.
Labi saprot, ka par konkrētām partijām iegūto rezultātu var jums nemaz nejautāt, taču no ekonomiskā viedokļa Rīga ilgus gadus ir bijusi kā valsts valstī un komunikācija ar valdību svarīgos jautājumos ir klibojusi. Šis varētu būt pagrieziena punkts?
Nu, to mēs redzēsim, bet tā viennozīmīgi Latvijai kopumā ir neizmantot iespēju. Labāk sadarbības starp Rīgu, Pierīgu un Latviju kopumā, manuprāt, ir tāds neizmantots potenciāls gan ekonomikas stiprināšanai, gan līdz ar to arī iedzīvotāju ienākumu kāpumam. Un iepriekšējos gados iespējams bija izveidojies tāds mazliet maldīgs viedoklis, ja Rīga spēcīga vai Latvija spēcīga. Manuprāt, tas vārds vai ir nevietā. Ja? Tas pareizais vārds, kas tur būtu jāliek iekšā, vai viņš un. Jo tikai tad, ja Rīga būs spēcīga, tad arī Latvija ekonomiski būs spēcīga, jo Rīga, ko tur slēpt, jā, Rīga ir Latvijas ekonomikas galvenais motors. Jā, un jo jaudīgāk ir Rīga, jo jaudīgāk arī būs Latvijas ekonomika kopumā. Un mēs šeit runājam ne tikai par Latvijas ietvariem, mēs runājam par visu Baltijas reģionu. Jā, līdz ar to tas, ka Rīga ir Baltijas metropole, jā, un cerams arī, iekaros vēl lielāku vietu ar labāku sadarbību, jā, tas Latvijas ekonomikai viennozīmīgi var nākt pa labu.
Kas ir tie primārie jautājumi, par ko domāt jaunajai pilsētas vadībai ekonomikas attīstības ziņā?
Es domāju vienkārši nosēsties pie galda kopā ar Pierīgas pašvaldībām un ar valdību, ja, un izveidot viennozīmīgu vienotu stāstu. Ja. Uzsvērtas lietas, kurā virzienā tad mēs to attīstību virzam, valstiski skatoties, ja, un līdz ar to tad arī darīt. Un tā labā lieta ir tāda, ka nevienmēr tas prasa finanšu resursus. Jā, šī sadarbības kultūras iedzīvināšana daudzos gadījumos ir vienkārši uzvedības maiņa. Jā. Līdz ar to, manuprāt, galvenais ir tiešām noidentificēt tos galvenos virzienus un izveidot kopīgu vēstījumu. Un mēs to redzam, piemēram, Viļņas piemērā, jā, kas jau mērtiecīgi pēdējos 10-12 gadus ir investējusi tajā, lai kļūtu par reģionu metropolu. Jā. Līdz ar to konkurence nesnauž, un tas, ka Rīga atrodas Baltijas centrā, diena negarantē mūžīgu tās vadošo lomu. Jā, pie tā ir jāstrādā.
Redzat kāds būtisks izaicinājums jau nākamā gada pilsētas budžeta plānošanā?
Es domāju, ka šeit ir, protams, vienmēr jāstāsta uz finansēm, bet tā pašā laikā, kā jau es minēju, sadarbība nevienmēr prasa jaunu naudu. Jā, sadarbība ir daudzos gadījumos ar vienkārši esošās uzvedības un rīcības maiņa, jā, tādu kolektīvā kopīgu domāšanu, bet tā pašā laikā labā ziņa ir tāda, ka naudiņas arī ir. Jā, un tas viens no avotiem varētu būt Eiropas Savienības šī atbalsta programma pēc Covid krīzes pārvarēšanai. Līdz ar to tas iedot arī finansiālu uzrāvienu. Bet, protams, to jautājumu loks ir ļoti, ļoti plašs. Jā. Sākot jau, piemēram, ar to pašu vienkārši dzīves kvalitāti Rīgā, jā, sākot ar to pašu, piemēram, tranzīta sektoru ietekmi, jādēļ kravu, apjomu kritumu un tā tālāk un tā tālāk. Jā. Bet tas galvenais būtu tiešām veidot kopīgu stāstu, skatīties tas iespējas un tad arī kopīgi strādāt.
Izskatās, ka Rīgas vadībā un valsts vadībā būs vien un tie paši politiskie spēki, tas nāk par labu, ja nav
pretstāvēšana. Tas varētu varbūt tās to komunikāciju atvieglot, ja? Bet tā pašā laikā es ļoti neieciklētos, teiksim, uz konkrētiem politiskiem spēkiem, teiksim, vai abās jomās ir vien un tie paši politiķi. Es domāju, ka ja mēs skatāmies jau tālākā nākotnē, tad jautājums ir arī par sadarbību politisko partiju vidū. Jā, tā kā šeit nevajadzētu koncentrēties tikai varbūt tās uz konkrētām partijām. Šeit es mudinātu skatīties krietni plašāk un iedibināt tādu kopīgu skatu valsts līmenī, ka izvēlamies tas strateģiskās prioritātes un tajā virzienējam. Protams, vienmēr ir zinām politiska konkurence. Un tas tiešām ir nepieciešams. Ja? Bet es mudinātu, ka mēs skatāmies jau krietni plašāk, skatāmies reģionāli. Ja? Jo, ja Rīga nebūs spēcīga, tas nu dien Latvijas ekonomikai būs par sliktu.